Spot Media predstavlja Historycast. Historycast je od sada i na Patreonu.
Prosto je neverovatno koliko su oni svi od reda se borili za Staljinovu naklonost.
Smatra se da je svakako u vojsci bilo nezadovoljstvo Staljinom.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Nije Konstantin odredio Niš kao bitan prostor, nego je možda pre Niš kao jedna tačka odredila Konstantina.
Osvojite poklone, a mi vam spremamo još iznenađenja.
Džepni sat, pa... prelepo.
Tu su i majice, knjige.
13. legija Gemini.
Dukat, vitezovi templari.
Cimo u memoarima, Živoje Mišić navodim je tada već, mislim, kapetan. Neki major mu se najavio da će sratiti kod njega kući da nešto popričaju. Da. On nema čime da posluži njega.
Da.
Tek smo počeli.
Oćemo, Ivane.
Hvala vam.
Ja sam Ina Radovanović, istoričarka umetnosti i dobrodošli u još jednu epizodu Historycasta. Pre nego što počnemo razgovor na današnju temu, voljela bih da se zahvalim našim slušalcima koji nas prate na Patreonu i pozovem ostale da se pridruže kako bi imali pristup posebnim sadržajima koje kreiramo specijalno za naše najvernije slušalce i gledalce. Sa mnom danas razgovara moja koleginica Jovana Nikolić, istoričarka umetnosti koja je doktorirala na antičkim temama u slikarstvu francuskog umetnika Gustava Moreau, koja će nam zapravo danas i pričati o različitim aspektima kulture i umetnosti 19. veka na koje je prosto uticala ta klasična grčka mitologija. Jovana, dobrodošla.
Bolje vas našla, hvala ti Mina, hvala Historycastu na pozivu i tebi naravno. Od čega krećemo?
Pa, zapravo hoću prvo da kažem slušalcima zašto smo odabrali ovu temu. Zato što se generalno obe nekako i bavimo najviše tim antičkim temama u slikarstvu umetnosti 19. veka. I sad, to jeste naša tema, naša oblast, naš neki hronološki okvir. Međutim, mislim da je dobro da slušalci imaju na umu koliko su ovi koncepti, teme, sve slično prisutni čak i danas. Dakle, ja sam sebi tokom pripreme za ovu epizodu zadala jedan izazov, što zaista preporučujem svima, a to je da krenem knezom, onako s početka do kraja, i da brojim koliko sam antičkih, klasičnih mitoloških referenci naišla, na koje sam naišla, i za nekih 200-300 metara bilo je, boga mi, dvocifren broj. Dakle, to su Atlasi, to su Evrope, to su Pandore, Titani i slično. Tako da mislim da je ovo vrlo relevantna tema, mislim da je ovo jako zanimljiva tema i mislim da si mi ti super sagovornica za to. Tako da krenut ćemo od nekog početka. Dakle, Jovana, reci nam, zašto grčka mitologija? Šta se uopšte podrazumeva pod tom sintagmom i koji je njen značaj?
Mi smo odabrale da tema bude baš antička grčka mitologija. Naravno, ti koncepti se pojavljuju u različitim paganskim mitologijama starog sveta, ali danas ćemo se fokusirati pre svega na antičku grčku. Dakle, u pitanju je jedan, hajde onako štreberski da kažem, skup najvažnijih božanstava i drugih fantastičnih bića koji čine taj takozvani panteon antičkih bogova. Naravno, oni negde su i u antičkom svetu i u njihovoj svesti, prosto i književnosti, imali tu podelu koja je slična jednoj proširenoj, na primjer, porodici. Tako da se sama mitologija već u antičkom svetu mogla da se primeni, dakle, ti odnosi između bogova, smene generacija, odnosi dece sa roditeljima, sa davnim precima i generacijama, mogla da se primeni i u njihovom savremenom životu. Dakle, mnogo je bilo uticaja i na samu strukturu društva, na način funkcionisanja društva, naravno na književnost i na umetnost vizualnu i u antičkom dobu, a da, naravno i danas. I tokom svih ovih perioda u međuvremenu. Dakle, moja tema jeste bila negde antika i mitologija, klasična mitologija u slikarstvu jednog konkretnog umetnika, Gustava Moreaua, tokom 19. veka. Ali ono što mislim da je jako bitno da se napomene jeste da antički motivi i ti mitološki sadržaji nisu nikada izgubili, nikada svet nije izgubio interesovanje za njih. Čak ni tokom onog perioda mračnog srednjeg veka, koji naravno nije mračan, mi to jako dobro znamo. Dakle, čak i u nekim crkvama može da se nađe, na primjer, personifikacija mora koja je prikazana kao Triton ili takve neke teme. Sada srednji vek nije moja oblast, pa neću da dajem više primjera da ne bih rekla nešto što nije sasvim tačno. Ali naravno, kada sve dođe do renesansi humanizma, postoji ta ideja velika obnova antičkih ideala, koja se naravno u umetnosti, u slikarstvu i skulpturi, pa i arhitekturi vidi, dakle, u uvođenju mitološkog sadržaja, mitoloških junaka. Kasnije svi novi pravci prosto će samo slediti i na drugačije načine možda reprezentovati sličan mitološki sadržaj i narativ. Tako da je on manje više uvek popularan.
Da, da, nekako imam utisak da ljudi često to percipiraju kao samo neki skup pričica oko toga kako su antički narodi percipirali zašto grmi ili nešto slično. Mislim, u suštini to jeste tako, ali je to također mnogo više od toga i to je na neki način i oblikovalo kao priručnici, kao sve druge stvari i kao što si rekla, književnost i umetnost. Pa koji su to neki, na primjer, izvori koji su korišćeni i tokom srednjeg veka i tokom 19. pa evo i danas? Odakle mi zapravo čitamo mitologiju?
Manje više svi čitamo mit iz istih izvora, ja bih to rekla, kada su u pitanju antički izvori. Naravno, kasnije je napisano mnogo, mnogo knjiga i mnogo doktorata na tu temu, ali svi ćemo uzeti da citiramo neka klasična dela. Homerovu Ilijadu i Odiseju, dva klasična epa u kojim je jako puno toga što uopšte i znamo o antici sačuvano i oni jesu negde možda među najstarijim izvorima koji govore tako eksplicitno o mitologiji, o odnosima bogova, o nekim konkretnim mitovima. Mi često pominjemo neke mitove, na primjer to da je Ahilova slaba tačka bila peta, to se pominje u Ilijadi. Dakle, svi znamo za to. Ja mislim da zaista ne postoji danas čovjek koji ne zna da je peta slaba tačka Ahilu ili da je Trojanski rat počeo zbog otmice Jelene Trojanske. To su u suštini teme koje su obrađene tamo. Također, Hesiodova Teogonija je jedan od prvih spisa koji je nekako sistematizovao mitove. Možda je Hesiod još i bolji od Homera ako nam treba neki priručnik o mitologiji, antički. Nakon toga veliki dramatičari, ne mogu kažem dramatičari, ali pisci drama, antičkih, dakle, tih drama i tragedija, pa i komedija iz klasičnog perioda. I posle, kada se već pređe, to jest kada se osvrnemo na rimsku kulturu, Ovidijeve metamorfoze su također jako važan izvor, s obzirom da mnogo mitova koji mi danas percipiramo kao klasičan mit jesu zapravo zapisani upravo kod Ovidija, a to nije to klasično antičko doba, to je malo noviji period, malo bliži nama. Međutim, mislim da je Ovidije uradio jedan jako dobar posao. On je zapravo objasnio sve one rupe u klasičnoj mitologiji, sve ono gde se nešto desilo, nije baš jasno zašto. E, evo ovde, sada ćemo da popunimo sve to što nam je nejasno. A mislim također da je i sam mit po sebi to radio u to neko pradavno doba, zato što, kao što si rekla, zašto, na primjer, tim starim stanovnicima trebalo objašnjenje zašto grmi, zašto se nešto dešava, u krajnjem slučaju zašto se dešava pubertet kao takav, iako ta reč nije postojala, zašto dolazi do cepljenja dece od roditelja, od roditeljskog doma, objasnit ćemo to mitu. I sama reč mit znači izmišljena priča, tako da, za razliku od history cast, koja znači priča utemeljena na činjenicama, istoričari će to bolje znati da objasne, ali mislim da se razumemo, tako da mit upravo treba da objasni sve to, dakle treba nekom izmišljenom pričom da popuni rupe koje nama trebaju da bismo funkcionisali u svetu.
Tako je, ti si mi sada i dala fantastične uvode u još dve grane koje bi valjalo da pomenemo. Dakle, to je upravo taj odnos grčkog i rimskog. Dakle, mi kad kažemo klasična mitologija, tu se gotovo uvek podrazumeva amalgam tih nekih grčkih i rimskih mitova. Međutim, kogod da je zagrebao ispod površine rimskih mitova, shvata da je to samo jedan čušpa iz različitih mitologija koji su samo malčice onako prerađeni na vrlo onako autentične načine, ali u suštini to je odnekle pokupljeno. I onda dosta nekih, da kažem, grčkih božanstava ima svoj pandan u rimskim i dosta se nekih upravo rimskih autora bavilo grčkom mitologijom i tako romantizovalo te grčke mitove, pa je tako, na primjer, upravo u Ovidiju nastaje ona današnja verzija, na primjer, mita o Meduzi, koja je u originalnim grčkim mitovima, čini mi se kod Hesioda, bila samo jedna od tri sestre Gorgone koja je rođena kao takva, dok je, na primjer, kod Ovidija upravo došlo do tog romantizovanja njene priče gde je ona bila ta sveštenica u Atininom hramu i onda je ceo taj dosta, dosta neprijatan narativ izašao iz toga, ali to upravo nekako i pokazuje raznolikost mita. Svako može da ga kroji na neki način na koji njemu odgovara, što je i dobro i loše, ali nekako upravo čak i pogotovo u umetnosti daje dosta, dosta dobar plastelin da se napravi nešto što treba. Tako da, a drugi aspekt koji si pomenula jeste upravo to kako se i u crkvama može naći nešto što je inherentno percipirano kao mitološko svete alegorije. Upravo je to mnogo veća stvar nego što smo čak i mi kao stručnjaci u toj oblasti mislili, zato što, na primjer, čitava hrišćanska ikonografija u velikoj meri, makar ta ranohrišćanska, počiva i zasnovana je i oblikovana je tom kasnom antikom. Dakle, zašto Hristos danas ima bradu? Zašto su apostoli stalno prikazani u onim togama koji vrlo nisu istočnjački, vrlo ne pripadaju njihovom niti vremenu, niti njihovom području gde su oni živeli? To je zato što su svi oni modelirani prema antičkoj slici filozofa, antičkoj slici Zevsa ili ti Jupitera. Dakle, Hristos je originalno bio bez brade. On je bio prikazan kao mladi, dobroćudni pastir. Međutim, onda kada je ranim hrišćanima bilo neophodno da im prosto vođa bude neko ko je stamen, koji je autoritativan, koji je snažan kao vrhovni bog u nekoj drugoj religiji, oni su nekako implementirali tog bradatog Hrista Pantokratora sudiju, a za to baš i nije pogodno prikazati dečaka sa ovcama. Tako da, većina tih nekih antičkih slika su danas prisutne kod nas na nekim načinima koji prosto nisu vrlo očigledni, ali su neminovni i prosto tu su, oni su nas zapravo oblikovali u ogromnim merama. E sada, pošto se mi bavimo 19. vekom, nekako valja i preći u njega, i pošto je zapravo ta antika oduvek bila nekako, provlačila se nekim nitima, možeš li da nam kažeš šta je zapravo dovelo do te reaktualizacije u velikoj meri antike u 19. veku?
Mogu. Mada će ovo biti baš dugačak odgovor, ali ti me prekini ako preteram. Pre svega na samom pragu 19. veka, zapravo pred kraju 18. veka, dolazi do razvoja neoklasicizma, jednog umetničkog pravca koji je, kao što je sama reč kaže, novi klasicizam, dakle neoklasicizam, negde se oslanja na antiku u smislu na antičko državno uređenje, jer je jako bio vezan za to patriotsko osjećanje. Opet moramo sada samo ukratko da se osvrnemo na istorijski trenutak, to je period Francuske revolucije, ali ne samo Francuske, period buđenja nacija, kako mi to na fakultetu stalno kažemo. Čitav 19. vek je negde obojen tim idejama nacija, stvaranje novih država, oslobođenja od strane tuđinske vlasti, i antička grčka, što istorija, što mitologija, je prosto obilovala temama koje su bile pogodne da se neki savremeni trenuci iz kulture ili politike ili prosto stanja društva prikažu kroz sliku, dakle, nekog mitološkog junaka. I mitologija je vrlo često tako i korišćena. Dakle, uzimani su neki delovi mitova ili neke mitološke priče ili neki junaci, nečije sudbine, da se prikaže neki savremeni trenutak. Dakle, umetnici to vrlo često rade. Ali tu negde na samom pragu 19. veka to je prosto, da kažem, eskaliralo u zapadnoj umetnosti, pre svega u slikarstvu Jacques-Louis Davida. Dakle, on je jedan onako najpoznatijih predstavnika neoklasicizma. Međutim, nije tu stalo. Dakle, posle neoklasicizma prelazi se, mislim, ovo je vrlo, vrlo štur i ne sasvim tačan, ali najlakši sada niz koji ću vam predstaviti prelaska iz jednog umetničkog pravca u drugi. Nikada to nije baš tako bukvalno rez, pa pređemo na drugi umetnički pravac, ali negde od prilike kada neoklasicizam počinje da slabi interes za njega i uticaj, dolazi do romantizma. Dakle, romantizam je to veliko buđenje nekih romantičarskih ideala. Oni nisu uvek romantični, kao što danas ponekad pomislimo kada čujemo reč romantizam. Oni su i dalje dosta i mračni i teški i patriotski obojeni, ali se tu više stvara jedan pogled ne na, toliko na društvo, već na pojedinca, na pojedinačne želje, ideje, snove, probleme. Dakle, to je čovek u savremenom društvu. I opet dolazi do aktualizacije nekih drugih mitova koji sad odgovaraju takvom društvenom narativu i takvom istorijskom trenutku, ali antika i dalje je jedno veliko polje iz kojeg se uzima ono što umetnicima treba. I naravno samo bih želela da kažem da nisu u pitanju samo likovni umetnici, to se dešava i u književnosti i u muzici, u pozorištu, samo o tome ja manje znam, pa ne bih davala neke konkretne primere. E sada, dakle, antika postoji svakako tokom čitavog 19. veka, ona je negde i osnov i akademskog, slikarskog, umetničkog obrazovanja, tako da antičke teme jesu nešto na čemu će se umetnici prosto vežbati i školovati, kopirajući stare majstore, kopirajući antičke statue u velikim muzejima, pogotovo kada su u pitanju veliki umetnički centri, Pariz, London, Beč, kasnije Minhen tokom 19. veka. I onda nekako dolazimo u drugoj polovini veka i do simbolizma kojim se ja konkretno najviše i bavim u svojim radovima. Simbolizam radi nešto slično kao i romantizam, dakle uzima mitove koji su pogodni da se njima prikaže neki savremeni trenutak u istoriji ili u prosto neki trenutak koji posebno inspiriše samog autora, ali to radi vizualno na jedan malo drugačiji način od romantizma, na jedan malo moderniji način.
Mhm. Da, pa evo, ja mogu da pružim i svoje neko iskustvo istraživanja antičkih tema u 19. veku koje se bazira najviše na nekom akademizmu koji je vrlo sličan neoklasicizmu u smislu tog, ovo će da bude dosta onako snažna reč, ali šturo dozvoli da za neku inovaciju. Dakle, neoklasicizam, slično kao i akademizam, zapravo vrlo su povezani, vrlo su onako uzročno-posledični. Akademizam radi to da jednostavno podražava ili doslovno vizualno podražava antičku umetnost, antičku klasičnu tu neku estetiku, ili ima vrlo snažnu stegu na nekim postulatima koji su zapravo formulisani prema antici. I to je onda dosta onako... Oni rade ono što si rekla, dakle oni koriste i klasičnu mitologiju i antiku generalno da bi se propagirao neki ostanak u tradiciji. Dakle, neka vrsta stabilnosti, koliko god to kvazi stabilnost bila, da bi se prosto nekako usidrio čovek i usidrio umetnik i usidrila institucija u tom jednom vrlo nestabilnom veku. Tako da s jedne strane to je razumljivo. Međutim, mnogi umetnici poput i simbolista, poput i, na primjer, ja se bavim secesionistima i oni su isto tako koristili antiku, međutim, isto za neke svoje ciljeve, kako bi prikazali kako su to neki iskonski elementi, iskonski likovi, priče koji mogu da se prikazuju na neklasične načine, na neobične načine, kako bi se isto tako neka iskonska ljudska potreba, iskonski nagon, iskonska karakteristika prikazalo kao, pa eto, bezvremeno. Tako da, to je, zapravo, kao što si rekla, to time se ne bave samo umetnici, time se bave i književnici, time se prosto, to helenstvo, što, tako se, jel te naziva, ta
ljubav prema svemu grčkom.
Apsolutno, hvala ti, to mi je trebalo. Dakle, to je nešto što baš onako doživljava eksploziju u 19. veku i ta mnoga nova istraživanja arheološka, to prosto približavanje nekog antičkog momenta, koliko god to iscenirano naravno bilo, široj publici. Dakle, tada su, ako se ne varam, bilo je vrlo moguće da čim se desi neko veliko arheološko otkriće, da čitave porodice dođu u neki muzej koji su tada u 19. veku postali konačno javne institucije i vidi se neko iscenirano, na primjer, scena iz života antičkog čoveka, grčkog naravno čoveka, zato što je to je prosto bio primat kada se kaže antičko, i ljudi su nekako videli tu neku veličanstvenu, sjajnu civilizaciju i želeli da je imitiraju. I sad tu ima dosta određenih koncepata koji su prosto neizbežni kada se diskutuje antika u 19. percepcija antičkog u 19. veku, I onda, na primjer, tu često srećemo u vladarskoj propagandi, na primjer, koja je realno oduvek nekako... Vladari su ili podržavali nekog vrhovnog grčko-rimskog boga, dakle Zevsa ili Jupitera, ili su podržavali Hrista Pantokratora, naravno, zavisno od zemlje. To se menjalo, ali bilo je vrlo poželjno prikazati se kao prosto vladar panteona, zato što kao vladar države, i onda su se čak i konjaničke statue, čak i naš knez Mihajlo na konju je modelovan prema antičkim konjaničkim statuama, i to je onda najdirektniji poziv na neku, na neki taj slavni stari moment, i to, tako se emulira zapravo autoritet. Tako su, na primjer, Habsburzi pokušavali sebe da prikažu upravo podržavanjem tih konjaničkih portreta, prikazivanjem iz profila kao na novčićima rimskim i slično. Čak su se i na tronu prikazivali na podobije Zevsa. To je prosto trebalo da prikaže da je ta dinastija, imitirajući vizuelno neku veliku klasičnu, klasični autoritet, oni su direktni potomak tog autoriteta koji ima isto toliko prava na apsolutnu vlast. Tako da to je, malo pre si pomenula i to podržavanje grčke demokratije. Dakle, dosta tih nekih političkih koncepata koji su korišćeni za građenje legitimiteta, za građenje generalno sopstvene slike političke persone, su u velikoj meri izgrađene na elementima koji su preuzeti, ili su doslovno preuzeti, ili su modifikovani da se uklope u tu puzzle iz antike. Tako da...
Imam ja jedan primjer samo, koji nije vezan za simbolizam, ali jeste za Francusku. Naprimjer, meni je to bilo jako zanimljivo kada sam baš pre nekoliko nedelja spremala čas za studente i došli smo do Engra. Jedan jako poznat portret Napoleona. Mislim, sad da ga ne objašnjavam, ali verovatno će prvi izaći ako je bilo ko ukuca na Google Engar Napoleon, da, gde je on prikazan to kao apsolutni vladar svega sa lovorovim vencem, u kosi kao Cezara, opet i to je neki venac koji se stavlja olimpijskim pobednicima u antičkoj Grčkoj, dakle sve ima svoju simboliku koja može da se prati do najstarijih dana. I nakon Napoleona on slika Jupitera i Tetidu, da, Tetis je na engleskom.
To je to, da.
To je to, gde je on u potpuno istoj pozi. Drugačije mu izgleda tron, drugačije odeven i za njega je nebo, zato što je on vrhovni bog na Olimpu, ali poza je potpuno ista. Ja verujem kada bi se na neki način te dve slike stavile jedna preko druge, da bi skoro u potpunosti isto izgledali. Tako da ta ikonografija, gestikulacija koja se ponavlja, zapravo nije da se samo Napoleon prikazuje kao Zeus ili Jupiter, nego se i Jupiter prikazuje kao Napoleon. Znači, ide u oba smera.
Da, to je definitivno istina. Sada sam zapravo, da izgleda da nam je vreme, da nam se poklapaju kurikulumi, zato što sam i ja držala istorijsko slikarstvo studentima. I sada vrlo im je fascinantno bilo kako se prikazivao Napoleon, i sada generalno ta vladarska ikonografija u 19. veku i pozivanje na istoriju, u koju zapravo kada se gleda istorijski, to jest slikarska klasifikacija žanrova, u istoriju, u istorijsko slikarstvo zapravo spada i mitologija, tako da,
pa da,
mi se tu nećemo mešati.
Ali zato što je to, mislim, mitologija jeste deo istorije.
Apsolutno tačno, da. Da, tako da mnogo se, upravo kao što si ti rekla, mnogo se Napoleon pogotovo oslanjao na antiku, zato što je on prosto želeo da kreira tu neku panevropsku ogromnu megadržavu koja će upravo biti izgrađena na tim nekim postulatima helenstva. Dakle, on je želeo da, on je zapravo zato, čini mi se, i forsirao dosta tu estetiku klasičnog doba Grčke, dakle tog zlatnog doba Grčke.
Zato što je to politički najstabilnija država, barem mi danas tako mislimo. I u 19. veku su tako mislili. Zato se i svi ti u knez Mihajlovoj ovi atlasi i šta si još rekao da ima, mislim ima svega, nego ne mogu se
setiti. I Titani i atlasi.
Titana i atlasa, zato su na svim tim lepim starim zgradama, zato što one zapravo rekreiraju taj trenutak moćne, stabilne države. To je ona klasična Grčka 5. veka, Perikle kao najveći vladar.
Da.
Produhovljeni vladar.
Da, upravo si, to nam je i uvod zašto se arhitektura tada oblikovala u tom nekom antičkom stilu. Dakle, pričala sam ja već o Beču, Tamo je svaka iole onako državotvorna institucija bila oblikovana na podobje grčkog hrama i njihov parlament Bečki na onom velelepnom ringu ima ima naravno te stubove masivne, ima taj portik ispred zgrade, to je vrlo onako eksplicitno neoantička građevina i ima, na primjer, kada se prilazi, ima jedan prilaz do ulaza u tu zgradu, skulpture su izvedene i svaka od tih skulptura je neki ili antički političar, uglavnom su grčki, ali ima i rimskih, ili je neki antički političar ili je neki pisac, naravno intelektualac svakako, filozof, tako da to nam nekako direktno ukazuje na to šta je bila namera da se emuliranja antike i emuliranja svih tih nekih antičkih sadržaja, bilo čega što implicira tu neku starinu, ali onu patiniranu zlatnu starinu. Tako da mislim da se zato upravo i dosta dešavalo da se za sve te neke institucije kulture, ako su njihove zgrade oblikovane tako po uzoru na neku antički hram, na primjer, također će biti okićena i nekim skulpturama koje prikazuju da li je to, sad, naravno uvek zavisi koja je namena te zgrade. Onda ja sam, na primjer, videla ispred jedne zgrade, isto tako u Beču, koja je danas preinačena u neku galeriju modernu, što je vrlo onako, neću da kažem anahrono, vrlo je oksimoron i strašno je zanimljivo. Ispred te jedne galerije koja doslovno izgleda kao Partenon, je stavljen jedan tezej, onako u nekom zanosu vizualnom. I zaista je, a zašto to pričam? Zato što je ta zgrada uništena u Drugom svjetskom ratu, to izgledala identično, međutim uništena je, i onda su od tih komadića napravili novu zgradu koja izgleda isto kao i ta stara. I upravo taj tezej, dakle bilo ko koji je upoznan sa tim tezejevskim pitanjem, je, bože, jao, ja sve vreme pričam o pogrešnoj osobi, eto. Jason i Jasonova barka. Dakle, njegov taj brod. Celo to pitanje jeste da li je brod isti, ako isto izgleda, ako je napravljen od drugačijih materijala. To je, čini mi se, nešto što su oni hteli da emuliraju tom zgradom. Međutim, to je već digresija potpuna za mozgučak.
Dobro, ali Jason je jako bitan za Beč, jel tako? Zato što sad ja nisam sigurna da li je ovo tačno, ali mislim da jeste, pa neka nas neko ispravi u komentarima ako zna bolje. Habsburgovci su imali orden Zlatnog runa.
Yes.
Je li tako? To je jedan od najviših ordena, čini mi se, njihove krune, ajde da tako kažem, njihovog dvora. Zlatno runo je iz mita o Jasonu.
Da, da. Ja ovo nisam povezala. Znala sam i za jedno i za drugo, hvala ti. I ja sam nešto naučila danas.
Možda i nije vezano za to, ta konkretna galerija, ali mislim da jeste nekako Jason dosta bitan za njih. I postoji ta istorija veze sa Jasonom i Zlatnim runom u Beču.
Da, u suštini da ovo je fantastično. Ja... Imaću da mislim o čemu. Ali dobro, sad ćemo već, pošto pominjemo sve vreme tu mitsku, antičku aluziju, dakle kroz aktuelni moment, možeš li da nam kažeš nešto više upravo o tom evociranju antike zarad neke analize, kritike, šta god, sadašnjeg momenta u 19. veku?
Imam primer, mislim, naravno setila sam ga se dok smo pripremile, ali imam super primer. Ne znam koliko su ljudi upoznati sa tim. Primjer je iz Moroa, iz slikarstva Gustava Moroa, ja ipak najviše znam o njemu i najslobodnije pričam o njemu. Tokom francusko-pruskog rata, dakle to su 1870. na 71. Francuzi su imali tu jaku propagandu prosto u svim medijima tada prisutnim, ne samo u visokoj kulturi slikarstvu koje se na kraju dolazilo do salona, već i u štampi. Štampa je naravno mnogo brži, mnogo efikasniji mediji za propagiranje određenih ideja. I pruska vlast, pruska vojska bila je prikazivana kao hidra. Naravno, Hidra je negativac, tako da nju pobeđuje Herkul ili Herakle. Francuska je Herakle, Francuska je ta produhovljena vlast iskazana čovekom, ali čovek je racio, dok je ta varvarska Nemačka u stvari jedna životinja, jedno čudovište, jedan hibridno jedno biće. I čak su je u štampi prikazivali sa Bizmarkovim glavama, dakle sve te njene hidrine glave su bile imali Bizmarkova lica. I onda je Gustav Moreau upravo te godine, u stvari 70. na 71. naslikao jednu veliku kompoziciju, dakle, koja bi pripadala istorijskom slikarstvu, ali i simbolizmu. Nije ta granica uvek baš jasno podvučena, gde prikazuje Herakla koji pobeđuje Lenijsku hidru. Njegova hidra, naravno, nema Bizmarkove glave, vrlo se on drži klasične grčke ikonografije, ali je potpuno jasno da je ona jedan direktan odgovor na trenutnu situaciju, na trenutni rat, trenutnu krizu njihovog društva. I onda ja kada sam istraživala toj slici, zapravo sam tada došla do ove informacije da je već u antičko vreme ta priča o Heraklovim poduhvatima zapravo trebala da predstavi pobedu Grka nad različitim varvarskim narodima, gde bi svaki poduhvat prikazivao neki varvarski narod. Tako da je već i u antici ta ideja postojala, ali je nekako u međuvremenu, da kažem, zanemarena ili prosto malo smetnuta s uma. Pa se eto tako dešava ponovo u 19. veku da negde Herakle postaje taj veliki heroj, predstavnik jedne produhovljene vlasti koja pobeđuje nekog čudovišnog neprijatelja.
Da, 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 apsolutno. To je, da, mi smo imale nešto, jednu analizu jedne slike koja nije inherentno mitologija, ali isto tako antička i pozivanje na aktuelni moment, to je ona Thomas Couture i dekadencija Rinjanja. Jeste, i to je prosto, čini se da je to na neki način i pattern u 19. veku da se, ako je malo onako neprimereno da se opominje doslovnim slikanjem momenta.
Tako je. Tako je. A uglavnom jeste. Uglavnom je malo ko smeo da prikaže zaista Herakla kako seče Bizmarka ili tako neku stvar. Tako, ili, dobro, dekadencija Rimljana je malo starija, to ona prikazuje drugačiji moment, ali da, da, drugu smenu vlasti, ali da.
U svakom slučaju bilo koji umetnik koji je želeo da
preživi, morao je da to zaodene u antičku ruho, tako je.
Tako je, da. Pošto, evo, ja sam pričala o Beču dosta zato što je to nekako i moja oblast. A ti se baviš francuskom, ti se baviš i Moreau. Možeš li malo više da nam kažeš o generalnom korišćenju mitologije i tih mitoloških tema u umetnosti tog doba, u kulturi tog doba? Kako je ona uticala prosto na svakodnevicu tadašnjeg?
Kao što smo sad baš pomenule, antika često bila to igralište, odakle su se uzimali kostimi da se zaodene neka savremena škakljiva tema. Dakle, Moreau sam sebe nije smatrao simbolistom, ali kritika ga je videla kao simbolistu, mlađa generacija umetnika ga je videla kao simbolistu, mi ga danas vidimo kao simbolistu, tako da džabe, ovi ostaće upamćen kao simbolista. On je jako često koristio, mislim, to jeste odlika simbolizma, koristiti narativ iz antike, iz Biblije, iz prošlosti, bilo kog tipa ili književnosti i na taj način prikazati neke savremene trenutke. Tako da on to jako često radi. On ne samo da ilustruje takve neke momente iz političkog života Francuske, već i svog ličnog života. I to je isto jedan novitet, da tako kažem, do kojeg dolazi u 19. veku. Umetnici, čak i oni koji su bili akademski umetnici, dakle vrlo priznati, Moreau je bio vrlo priznati, poznati, bogat čovek sa razgranatom mrežom svoje klijentele, izlagao je na salonu, dakle on nije bio neki outsider koji je tako stvarao samo, da kažem, mislim, to je isto mit o umetniku geniju koji stvara protiv društva, ali Moreau je definitivno bio sve, samo ne to. On je bio, dakle, jedan čovek sistema. On na mnogo platana je prikazao svoje lične probleme, ali mi ih ne prepoznajemo na prvi pogled zato što prosto moramo da znamo malo i o njemu, a malo i više o mitologiji da bi mogli to da iščitamo. Ali, na primer, za njega je motiv Orfeja, dakle najpoznatijeg, najvećeg antičkog pesnika, mitološkog pesnika, bio negde lični motiv. On se poistovećivao sa Orfejem i on je Orfeja smatrao kao univerzalnog umetnika, dakle sa velikim U. I onda, recimo, kada Moreau umire njegova ljubav, Aleksandrina Duro, on prikazuje Orfeja koji žali nad grobom Euridike. Dakle, čak ne prikazuje ni motiv, ni trenutak kada Orfej gubi Euridiku ili trenutak njihove ljubavi, već baš Orfeja koji plače nad grobom Euridike, što je jedna vrlo retka scena, zapravo. Ne znam da li smijem da kažem da se nikada pre nije prikazivala, zato što možda je neko nekad negde to isto prikazao, ali ja nisam našla neki primer toga. I on, recimo, prikazuje sam grob onako kako bismo mi danas ili mi u 19. veku zamišljali da antički grob izgleda, ali zapravo u periodu kada je mit o Orfeju nastao, sahranjivanje je bilo potpuno drugačije i samo grobno mesto kao ideja nije postojalo. Dakle, to je jedan vrlo savremen, morao u savremen moment da on uzima taj trenutak iz savremene kulture žaljenja, imaš grob na koji odlaziš i na koji odnosiš cveće i njegov Orfej drži ružu, drži pupoljak, u stvari nisam sigurna da li je ruža. Taj motiv isto odnošenja cveća na grob nije postojao u periodu kada je klasičan mit o Orfeju i Euridici stvoren. To je nekako baš tipično za kulturu žaljenja i sahranjivanja 19. veka.
Da, to je... To je jako divno, divan primer, zato što na neki način uvodi u još jedan koncept, dakle, upravo to podražavanje antike i emulacija neke mitološke priče na eksplicitno savremen način, kao sahranjivanje, kao cveće na grobu, a imamo i druge neke, dakle, to neću da kažem forsiranje subjektivnosti, ali svakako interpretacija i antike i mitologije.
Nije forsiranje, ali nije ni bežanje od subjektivnosti. Subjektivnost postaje dozvoljena.
Tako je, tako. I to mahom van akademskih struja.
Pa da, ali to, kažem, zato sam i naglasila da morao je bio baš akademski slikar, bio je skroz u sistemu, bio je profesor akademije, ali ipak to radio i to mu je skroz prolazilo.
Kad neko ima tu vrstu zaštite, svašta prolazi. Uglavnom, mada ponekad ni to. Što je zapravo dobar uvod u to da je zašto je većina tih akademskih umetnika koji su se oslanjali na neku mitologiju kako bi prosto sačuvali generalno i svoju neku, da kažem, stabilnost u tome...
Fotelju. Reci fotelju.
Tačno.
Na to mislim.
Tačno, na to mislim u suštini. Dakle, u Parizu pogotovo, gde je bilo i salona, gde su inovacije na neki način bila istovremeno i najdozvoljenije moguće i vrlo, vrlo, vrlo zabranjene. Upravo zbog toga što je to jedna vrlo onako internacionalna izložba, u sve oči su uperene tamo za neke inovacije. Međutim, u isto vreme te salone organizuje akademija i svaki od tih platana mora da bude aminovano od strane te katedre profesora koji aminuju svaku sliku. I sad tu nekako pošten umetnik mora da nađe način da pomiri te dve stvari, zato što s jedne strane to mora da bude zanimljivo da bi bilo kupljeno, da bi bilo prosto, da bi se reputacija izgradila, da bi se preživelo nekim novcem, a s druge strane mora da bude prema tim vrlo, vrlo rigidnim sistemima akademije. I sad šta su umetnici radili, kako su se dovijali, već smo pominjali orientalizam u prošlim epizodama vrlo, vrlo onako ovlaš, ali orientalizam je jedan od tih načina. Drugi način koji su se oslanjali neki vrlo pametni umetnici koji su vrlo pametno uočili tu fascinaciju antikom, otkrili su da mogu da prikazuju žanr scene koje su dosta nisko na toj akademskoj hijerarhiji žanrova. Dakle, žanr scene su svakodnevni život, prikazivanje svakodnevnih nekih scena i života, da li je to neka toaleta, da li je to čišćenje, da li je to neki obrok. U suštini to su bezimeni ljudi koji rade nebitne stvari svakodnevne i to je nekako, kada se suprotstavi sa Heraklom koji
ubija Hidru,
to je dosta onako nedostojno nekog velikog formata i kupovanja da stoji na zidu salona nekog bogataša. Međutim, umetnici su našli način da oplemene te neke scene i onda su izmislili antički žanr. Šta je antički žanr? To je upravo žanr slika koja je zaodenuta u to neko antičko ruho, pa su onda u suštini, ja imam primer jednog umetnika kojim sam se ja lično bavila, Vlaha Bukovca, on je zapravo stekao dosta svoje prvobitne slave u studentskim danima tako što je upravo izrađivao ili orientalističke scene prikazivanja tako balkanskih crnogorskih devojaka sa puškama i u ovom narodnoj nošnji, ili je slikao antički žanar, pa je onda tu bilo patricijki, prosto devojke u togama u toj nekoj antičkoj odeći, onako nakićene, i to nekako implicira antički setting, to implicira neko dostojanstvo, tu su uvek neke mitske reference. I Vlaho Bukovac generalno nije previše bavio ni antikom ni mitologijom kada se uporedi sa drugim njegovim aktivnostima, međutim imao je dosta isto tako nekih sitnih intervencija koje su ukazivale na to da je upoznat i tekako sa antikom. Pa je tako, na primjer, kada pričamo o mitologiji kod njega, ja mislim da bilo ko je prisustvovao onoj izložbi tokom korone što se dešavalo Vlahu Bukovac u galeriji Sanu, gde smo zapravo i mi radili.
Da, da.
Ovo, imao je priliku da vidi upravo onaj njegov velelepni diptih Ikarov let i Ikarov pad, koji je zaista sjajan, zato što upravo kao i Moro, Bukovac, iako vrlo onako grčevito sadržao svog imena akademskog umetnika, slično kao Moro, da, je na tom platnu ilustrovao jedan sobstveni uspon i pad. To platno počinje da nastaje zapravo 1893. ako se dobro sećam, kada on dolazi u Zagreb, željan da osnuje svoju slikarsku školu, oko njega se naravno okupili sve mladi modernisti od akademije, niko i ništa, ali on dakle radi to prvo krilo diptiha gde je taj koliko god je mogao da uspe istorijski precizan prikaz mladog Ikara i Dedala koji se spremaju za let, i to je deo koji se zove Ikarov let, a s druge strane Ikarov pad, dakle taj mit, generalno ako neko nije upoznat sa mitom, dakle genijalni izumitelj Dedal i njegov sin Ikar su na Kritu zatočeni, dakle u zatočeništvu kralja Krita, i nameravaju da pobegnu. Sada, kako nameravaju da pobegnu? Tako što Dedal pravi krila od perija ptica koje uhvati, prosto lepi ih voskom na drvenu konstrukciju koju prikači na leđa. I njih dvojica naravno naprave ta krila, kreću sa letom. Međutim, Ikar kao jedan arhetip mladosti i ludosti, uprkos očevim primetbama da naleti previše blizu sunca zato što će mu se krila otopiti, i dalje leti previše blizu sunca i pada u vodu i umire. I sada, kakve to veze ima sa Bukovcem? Tako što je i Bukovac previše blizu suncu leteo i pao. On biva na kraju, zamera se pogrešnim ljudima u Zagrebu i biva maltene oteran iz istog tog Zagreba, i on nekako te 1898. je vrlo bolećivo završava taj diptih i izlaže ga. I to su nam eto dva primera, dva zasebna umetnika koja su stvarala u nekim svojim i vremenima i periodima i mestima, iako su obojica zapravo i radili i živali i studirali jedno vreme u Parizu, makar kod Bukovca.
Da, Bukovac je malo mlađa generacija od Moroa, ali Bukovac je isto đak Parijske akademije, tako kod profesora Aleksandra Gavanela je upisao studije, tako da isti taj kulturni milje uticao i na jednog i na drugog.
Tako je, dakle, obojica su koristili mitsku temu, antičku temu, da prikažu aktuelni momenat nekog ličnog razvoja, ličnog možda i pada. Tako da to nam na nekom mikronivou pokazuje isto tako kako su pojedinci koristili mitologiju kao jednu vrstu izduvnog ventila, kao jednu vrstu alegorije da se prikaže nešto lično, a opet na jedan način koji je nekako i univerzalno prepoznat kod svakoga ko dođe tu. Naprimer, neko može da vidi tu sliku i da nema pojma šta se Bukovcu desilo i kada se desilo, niti bilo, niti ko je Bukovac, ali može nekako da se poistoveti sa načinom na koji je prikazan taj mit. Tako da to je kvalitet mitologije, zato što je vrlo bezvremena na te načine da su, da su njene manifestacije vizualne mahom, ali i literarne i sve ostale, toliko duboko utkane u našu, makar evropsku, način razmišljanja, naše mozgove, da su svuda i da smo mi nekako intuitivno prepoznajemo te paterne, i to je zato ne može knezom da se prođe bez toga.
Imam jedno, nešto bih dodala, a nije baš vezano za umetnost, ali je iz života primjer. Dok sam ja spremala doktorat, pošto sam baš bila u antičkoj mitologiji jako duboko, napravila sam jedno kao malo istraživanje, mislim potpuno nenaučno, jel? Tako reći, anketu među svojim muškim prijateljima i momcima, drugarica i tako, muškom klijentelom, gde sam im postavila pitanje koje je postavljeno Parisu u epizodi mita Parisov sud. Dakle, izbor između tri boginje, tačnije izbor između moći, slave i ruke najlepše žene na svetu. Evo sad pitanje za tebe, šta misliš koji odgovor je dobio najviše glasova?
Mislim, imam očigledan odgovor, zato što su muškarci u pitanju.
Dobro.
Da li su svi odabrali Afroditu?
Svi su odabrali Afroditu. Svi. Ja ne znam sad baš koliko je bilo ispitanika. Ali svi. I onda sam ja samo stala i bila u fazonu. Znači, mi smo na korak do novog Trojanskog rata, mi smo zagazili u vodu. Znači, to je to. Mit se stalno ponavlja. History book on a shelf is always repeating itself. Znači, definitivno, toliko je mit duboko u našoj svesti. Mislim, to nije bio svesni odgovor. U smislu, oni su, ja verujem, zaista birali po svom nekom nahođenju. Ali to je to. Znači, znaju kako se mit završava i bez problema svi su u fazonu Afrodita.
Moram da kažem da bih verovatno i ja bila ista.
Ali to je to arhetipsko u nama. Znači, šta nas najviše privlači? Privlači nas ljubav. Mislim, kako god da je mi percipiramo, ali Afrodita i jeste boginja ljubavi na razne načine. Tako da ta ruka najlepše žene u stvari znači ljubav najlepše žene. A najlepša žena zapravo znači ona koja je za tebe stvorena. Znači, prava ljubav. Ajde da to prevedemo u neki kolokvijalni jezik. Mi svi to želimo sebi i to je zapravo svaki antički čovjek želeo sebi i zato je taj mit tako, zato je Trojanski rat tako i počeo. Mislim, u mitu, pošto znamo da u istoriji nije počeo zbog žene, nego zbog resursa. Tako da mit nastaje na osnovu toga što je iskonsko i duboko i iskreno u čoveku i to se ne menja.
Da. Sad si me, pričala smo o ovome, podsjetila si me na ono moje istraživanje, zapravo je samo bila radoznalost u pitanju, gde sam ja pitala sve ljude koji žele da mi odgovore kojim je zapravo omiljeni neki mitski grčki ili rimski, ali uglavnom bitno je da je mitološki heroj, bog ili lik generalno. I to je tako bilo fascinantno zato što se svaka osoba koja mi je predstavila svoju omiljenu mitsku ličnost bila je identična kao ta ličnost. Po makar nekom delu toga. Tako da, nekako sam pretpostavila da to može da se pretvori u novi horoskop ili tako nešto, ali
Pa barem jedan buzz quiz koja si zla žena iz Odiseje ili tako nešto. Meni je recimo mnogo drago što u posljednje vreme, sada ćemo samo korak dalje od 19. veka u naše savremeno doba danas, sve više ima tih filmova, knjiga, nekih različitih interpretacija o onim kao zlikovcima ili onim manje zastupljenim likovima iz mitologije, pa sad dobijamo, na primjer, Odiseju iz ugla Penelope ili takve stvari, iz ugla Kirke i tako to.
To znam tačno na koje knjige misliš, fantastične su.
To su sada naš najsavremeniji trenutak kulture, da preispitamo mitologiju sa stanovišta onog drugog.
To je sjajna praksa, zapravo i slažem se s tobom, zato što većina tih grčkih izvora za mitove su, pisali su ih muškarci, većina. 99,9% toga je pisao muškarac i onda naravno da je to, ima vrlo mizogine tonove. I u 19. veku kada se to mahom najviše provodilo, 19. i 20. to su prevodili muškarci koji su bili klasičari koji su proučavali klasične jezike i, na primjer, čitala sam prevod, mislim da se zove Anne Carson, prevoditeljka koja je lično uzela da prevodi određene antičke izvore, inače vrlo je provereno objektivno prevodila stvari i to je neverovatno kako se razlikuju verzije, kolike su slobode uzimane u 19. i 20. veku, da se tolike slobode u prevođenju da se prosto menjao čitav narativ. Dakle, na primjer, čini mi se da je upravo to u Ilijadi bio jedan moment gde se diskutuje to kako Agamemnon se obraća Ahilu oko toga kako će da podele plen ratni i među tim plenom su naravno i robinje koje se koriste za implicirane aktivnosti. I jedan prevodilac, ne sjećam se više koji, je to prosto preveo u smislu, evo ti ove, ne znam koje reči smijem da koristim, ali negativna je vrlo reč u kontekstu tih devojaka, dok Anne Carson prevodi celu tu rečenicu u smislu, dakle, originalna grčka reč koja je iskorišćena se doslovno prevodi kao devojčice. I to je neverovatno koliko se kontekstualno promeni čitavo delo samo u zavisnosti od prevoda i to je potpuno druga stvar.
Ali viktorijanski moral 19. veka je morao mnogo da cenzuriše. I recimo ja sad ne mogu da se setim imena koje šta prevodio, ali znam da sam najviše u radu koristila prevod Ovidijevih metamorfoza iz 1905. zato što je to jedini cel, no, sveobuhvatni prevod koji smo do tog trenutka imali na srpsko-hrvatskom, da. Tako da sad je skoro možda prošle godine izašao novi prevod i ja poznam i žena je prevodila, tako da nove, sigurno će biti razlike, ali svaki mit u kojem se pojavljuje silovanje je prevođen tako ublaženo, tako slatkorečivo, da mi gotovo kada čitamo to, ako ne znamo malo dublju pozadinu antičke mitologije, pomislimo, bože, ovi svi ljudi se voleli. Ali ne da su se voleli, nego to sve cvetalo od ljubavi, to bilo sve predivno, zato što su prilike reči, on je nju nešto ono poljubio. E, a to u stvari znači da je silovao, i to na najbrutalnije moguće načine, ono, Zevs pretvoren u sve životinje sveta i tako to. I sad, da, to ne da se promeni narativ, nego se potpuno promeni, mislim, naš pogled na mit, na delo, na istoriju, na sve živo.
Da, mi smo nekako ubeđeni da je Leda zaista volala da je napadne labuda.
Naprimjer, da.
Tako da, da, slažem se. Dakle, to... To nekako sve i počinje iz 19. veka upravo od tog morala. I jako mi je drago, kao što si rekla, da se to menja, zato što to su neki koncepti koji pretrajavaju, koji su toliko univerzalni kada objašnjavamo sebi, same sebe. To je sjajno. Dakle, to je krenulo još od Nietzschea, od Freuda, od Junga, koji su, dobro, Nietzsche malo manje, ali Freud i Jung sa psihoanalizom. Dakle, oni su dali mitska imena određenim stvarima koje su primećivali, pa Edipov kompleks, pa
ima i Elektrin.
Ima i Elektrin,
druge strane.
Da.
Daddy issues. Jel smeta da se kaže? Mislim, to je baš nekako kolokvijalno, nema pa drugi, da. Ja ne znam drugi izraz, ja ne znam fini izraz.
Ovo je vrlo nekolokvijalan podcast, tako da.
Da se niko ne uvredi, ali to je to.
Pa mislim, da, u suštini to je... To su sistemi koji pretrajavaju i samo je pitanje kako će aktualni moment da interpretira te sisteme iz prošlosti. Dakle, koliko god duboko zadiremo u tu prošlost, to je nekako sjajno ogledalo za sadašnji moment.
Da, ali sad samo jedno pitanje. Ti kad si to istraživanje na Instagramu izvodila, neki tvoj zaključak je bio da si srećna što niko nije odabrao Zevsa.
Da.
Da, i ja sam bila mnogo srećna u tvoje ime. Mislim, u ime cijele naše, da kažem, nacije, ili barem onog dela koji tebe prati na Instagramu. Zato što je to mnogo lepo. Mislim da da stižemo do toga da shvatamo koliko Zevs nije bio pozitivan lik.
Da, jako mi je drago, sad ovo je maksimalna digresija od 19. veka, ali drago mi je što današnja ta demografija otkud znam, 20 do ne znam koja me demografija prati, 35 godina, jako onako svesno bira Herkula, Herakla, mm-hmm. koji je isto tako relativno kritičan, ali mnogo bolji od Zevsa, da bira njega kao tu neku sliku muževnosti mm-hmm. i slično, nego da bira... Tako da, da, vrlo se slažem s tobom i to je nekako prosto to je isto tako odraz na mikronivou, odraz percepcije određenih.
Mitologije, da.
Da. Tako da eto, mislim da smo fino istražile većinu stvari, međutim hoću da tebe pitam zašto si ti odabrala antičke teme, grčku, antičke teme, mitologiju kao aspekt nečega što ćeš da istražuješ, smeješ se. To je
dobro, zato smijem se, zato što nemam neki produhovljen lep odgovor, nego zato što sam ja mnogo volila grčku antiku i mnogo sam volila mitologiju. Posebno mi je mitologiju približio profesor sa klasičnih nauka Aleksandar Loma, želim da ga pomenem imenom i prezimenom, jer je on stvarno nama vrhunska predavanja držao. Mislim, da, na više njegovih, kako se to kaže, u više semestara sam slušala neka predavanja kod njega. Jako mi je otvorio oči za mnoge stvari u mitologiji, a bila sam sigurna da hoću da se bavim umetnošću 19. veka i sad kako ta dva spojiti, pa spojiti kroz antičke teme u 19. veku. Tako da je to u suštini odgovor na pitanje. Spojila sam dve velike ljubavi, uspela sam i sve to je spojeno sa odlaskom u Pariz, tako da mislim da sam dobila win-win-win situaciju.
Fantastično, to je jako zanimljivo kako... Moram da priznam, ni ja nemam neki produhovljen odgovor. Samo volim, samo sam gledala mnogo one crtače grčka mitologija kad sam bila mala.
Pa to.
A ne želim da se bavim konkretno antikom 19. vek je mnogo šareniji Tako da nekako stvoreno za nas.
19. vek daje mnogo više nekih prostora za izučavanje te percepcije antike, mislim od same antike, u antičku umetnost dosta bukvalno citira mit kada je u pitanju vizuelni jezik. Mm-hmm. Ili se barem meni tako čini. A 19. vek to radi. Uzimam šta mi se sviđa i sad ću da ga prikažem na neki potpuno novi, inovativan način i onda je to za nas kao istraživače mnogo izazovnije jer treba da se kroz sve te slojeve prođe. Mm-hmm. I to je nekako čini istraživanje zabavnijim.
To je, na kraju krajeva, to je možda i najbolji aspekt istraživanja kada ti je zanimljivo ono što istražuješ. Mislim da je to to. Hvala ti, Joana.
Hvala tebi,
Mina. Hvala ti na gostovanju i to je bilo to za danas. Još jednom hvala svim našim pratiocima na Patreonu i još jednom pozivam sve koji već nisu imali priliku da nam se priključe tamo zato što imamo mnogo novih, mnogo zanimljivih ekskluzivnih sadržaja koje kačimo samo na Patreon. I eto, pratite nas, u komentarima nam recite šta biste još želili da čujete, da li želite možda još nešto detaljnije vezano za ovakve teme i hvala vam još jednom na slušanju.
Historycast je od sada i na Patreonu.
Prosto neverovatno koliko su oni svi od reda se borili za Staljinovu naklonost.
Smatra se da je svakako u vojsci bilo nezadovoljstvo Staljinom.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Nije Konstantin odredio Niš kao bitan prostor, nego je možda pre Niš kao jedna tačka odredila Konstantina.
Osvojite poklone, a mi vam spremamo još iznenađenja.
Džepni sat, pa... Prelepo.
Tu su i majice, knjige.
13. legija Gemini.
Dukat vitezovi templari.
Cimo u memoarima, Živoj Mišić navodanje, tada već mislim kapetan. Neki majer mu se najavio da će sratiti kod njega kući da nešto popričaju. Da. On nema čime da posluži njega.
Da.
Tek smo počeli.
Oćemo, Ivane.
Hvala vam.